kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jmaatat galgala ke sa sala ma wadaka jel ka bega sa saditi meter bandi digdemission is sodomi to korrat washington dc ra ka dabarsu saganta fa no romo amma jel kaba fagof yoda saganta ken yordofa kan nenjir tan dagge foto ta ken jalla tamo akkamol tan witata mudde torba barakuma lama kudashan akkala kofta etiopia timmo sada sadigdemi torba barakuma lama fsaddet kesume san kesan rani namo danditi
president united states barack obama kale sagalgala hasa dagge sanin wae shoror kesum marat ka jedan qabu mata odwar atattam jirt
arragutumma gamo wajira kenya ka vioe techunibsan yero murtaif amurra kankay kanoji wankenya tingegge sunu chaasale interneti meshale tin sagale warabani fi sagale gulanan dabalate wanadadda waninojetin jiru sagantale kopile kenya gutu akka yanet yesun dendenye amma dandame garu kannen arka qamnu ni de sina dagge fato ta kenya akuma jallan nenjet president united states kale sa sawgo de nijru wai shorke sumaratti human akka sodan qabanne rede bi ani mirkane sani jiran united states warana sheke satti qoda uji dubartoni qaban kaduran danga qabu amma danga sana ka stejirti kunis gaba sa kenya kabrada qopi sport ya rafin qamnu of kalcha jenna bakka sana wai chama biye ke saratti qopi rede bi ni yesinu kamna qopile kenya marafu aga tubro saganta kenya tin walin turajenna amma jallanne tdebina ududa kuno
magala parisif california ke satti ummanni dumun hogannonni america malalaman kannamonni tin bi america senan akahu watan gode jira kunisi halella garaful rat gagge famu ittisa jedamer qiyyaafanni jalqaba jijjirama argachuu qaba jedhame visa K1 jedham kan gaayilaa hojii walqabate namoota nama naqatanii fi kan ittiin biyya kana fidan lammiin ameerikaa kan hojiirra ooshuu danda'u jedhameera. Inni lammaffaan immoo sagantaa visa waiver program kan jedhamu ta'uunis ibsameera. Kunis namoonni danuun biyyoota adda addaa 38 keessa turizimiif daldalaaf gara ameerikaa kan ittiin seenanidha jedhameera. Visa kanaan guyyaa 90 yookaan ji'a 3 ameerikaa keessa turuu danda'u. Kanneen viizaa malee Ameerikaa seenan sirriitti qorachuun godinaalee wal waraannitti gaggeeffamaa jirurraa kanas hin deebine ta'uu hubachuu qabnaa jedhu pirezidaant Obaamaan. Kanas ka jedhan dilbata kaleessaa galgala shoror keessummaa kan ilaaleen guutummaa biyyattii haasawaa dhageessaniin ture. Kana gochuufis miseensota paartii demokiraatotaas ta'e rippaabilikaanotaa wajjin hojjannaa jedhaniiru. Manni marii bakka bu'ootaa haala jiru cimsuuf seera ba'uuf jiru kanarratti torban kana sagalee kenna. Gareen lammii Sudaan kibbaa inni jalqabaa kan jiloota 262 of keessaa qabu guyyaa 4 booda jechuun Gaambeellaa Itoophiyaa irraa ka'uudhaan juubaaf kutaalee Sudaan kibbaa 10 keessa kadeebi'uuf jiran ta'uun ibsameera. Kanas kan ibsee garee riphxaloltoota Sudaan kibbaa kan Riik Machaariif amanamoo ta'an ta'uun dubbatameera. Gareen lammataa ammoo namoota 339 of keessaa qabu gaafa muddee 18:21:22 Sudaan kibbaatti deebi'u. Waraana bilisummaa uummata Sudaan itti gaafatamaa haajaalaa akka ta'an Ezekiel Lool akka jedhanitti hoogganaan garee kanaa qondaala riphxee loltootaa fi araarta'aa kan ta'an Jeneraal Toobaan Dengee ta'uu dubbataniiru. Riphxee loltoonni duraan gaafa muddee tokko juubaa seennaa jedhanii turan garuu karoorri kun hojiirra ooluu hin dandeenye sababaan kennames rakkoo loojistikaa mudateen ka jedhu ture. Amma garuu jedhu aangawaan kun tikeetii xayyaaraa fi waan barbaachisu ka biroo hawaasa addunyaa ka deemsa marii nageenyaa deeggarantu gargaaree jedhaniiru. Riphxee loltoonni mootummaa juubaa jirurraa barreeffamaan walqunnamuu isaaniis ibsanii kunis ji'a darbe keessa akka ta'e simachuufis qophiin akka jiru nutti himameera jedhu. Gareen kun biyyatti ka deebi'an waliigaltee hagayya 26 tolfame akkaataatti hojiirra oolfamuu danda'u mijeessuuf ta'uun ibsameera. Kana malees jilli riphxee loltootaa pirezidaant Saalvaa Kiirii fi aangawoota Sudaan kibbaa kanneen biroo wajjin wal arguuf deema. Hanqinni nyaataa Itoophiyaa keessaa caamaa hamaaf elniinoon uumame mootummaan Itoophiyaa uummanni miliyoona 10 qabxii tokko hanqinni nyaataa akkasa mudatu akka labsu taasise jechuudhaan Save the Children beeksisee jira. hanqinni nyaataa kunis bara seenuuf guyyaa muraasni hafe 2016 keessaaf yoo ta'u kana keessaa miliyoona 5 qabxiin 7 ijoollee ta'uun ibsameera. Ijoolleen tilmaamaan 1400 ta'an yeroo ammaa hanqina nyaataa mudatuuf jiru kabara dhufu irratti caalaaf saaxilamuu jedhameera. Caama hamaan waggootti 50 keessatti Itoophiyaa mudate isa hamaa ta'uuf jiru inni ammaa kun gargaarsa 70 waliigalaan barbaachisu doolaara biliyoona 1 qabxii 4 ta'uun ibsameera. Hoogganoonni addunyaa Paaris keessatti waa'ee qilleensaa 7 kana mari'atan carraa kanaan dadammaqsuun barbaachisaa ta'uusaa fi ituu yeroon ittiin darbiin tarkaanfii fudhachuuf akka barbaachisu hubachuu qabu jedhu Itoophiyaatti daayireektarri Save the Children John Graham. Hawaasni addunyaa ammumaa tarkaanfiin fudhatu taanaan seenaa gaddisiisaa bara 2016 keessa deebi'ee mul'achuuf jira jechuudhaan akeekkachiisaniiru. Dursanii maallaqa ramadanii baasuun mala ittiin maallaqa balleessan otoo hin taane dafanii ittisuudhaaf gargaaraa jedhaniiru. Hanga rakkoo guddaan uummati isa mudatutti eegus hin qabnu jedhu. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo caamaa kana ittisuuf doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 92 ramadeera. Garuu gargaarsa dabalataa hatattamaan barbaachisaa. Kanaafis hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaruudhaan haalli jiru tun ammaatiin ittisuu danda'u qabaa jedhu Graham. Jeettonni waraanaa Keeniyaa Shabalee Sagadaanu kan Somaaliyaa keessa ka jiran mooraa Al-Shabaab 2 haleelanii jiru. Kunis xayyaarri nama of keessaa hin qabne kan Ameerikaa Somaaliyaa kibbaa keessatti mooraa ka biraa ega barbadeessee sa'aatii 12 booda ture. Gabaasaaleen duraan ba'an akka jedhanitti hidhattoota irratti miidhaa guddaan ka dhaqqabe yoo ta'u garuu badiin dhaqqabee hin jiru jedhameera. Lammiin Ameerikaa Al-Shabaab cina dhaabatee waraanaa ture jedhamuun amanamu aangawaa mootummaa Somaaliyaatti harka kenneera. Somaaliyaa magaalaa handaara galaanaa Baraawee jedhamuuf komishina konyaa akka ta'an Huseen Mohaammed Baree pireesiidhaaf kana har'a ibsan oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa waa'ee duula farra shororkeessummaa keessummaa carraaqqii mootummaan isaanii gochaa jiru uummata Ameerikaatiif ibsanii jiru. Kaleessa haasawa isaanii guutummaa biyyattiitti televizyoonaan tamsaasameen uummanni Ameerikaa sodaaf harka kennuu hin qabu jedhu Pireezidaant Obaamaan. Gabaasaa Meerii Alaayis Saliinas kan White House irraa ergame soratu dhiyeessa.
Akka qorattooti jedhanitti Jaarii San Bernaandiinootti namfiti kunin qalbii ISIS'iin hojii tan dhufeetin hojjate. Warri namfiti kunin dhiirsaaf niiti. Dhiirsi Ameerikaatti dhalate, niitiin ammoo Siiriyaa dhalatte. Tashfiin Maliikiiti. Dhiirsi immoo Saayid Faruuq. Ganna sadiin duratti wal fuudha jari kunin. Jari lamaanuyyuu warra barumsa qabu. Galgalum tokko ol duudaniiti nam qophii irra jiru nam 14 keessa fixanii hedduu mammadeessan. Pireezidaant Obaamaan yoo kalee waan dhumaati nama Ameerikaa kan dubbate waan hedduu jedhe. Akkani jedhe. Jari kun lamaan iyyuu hojii dukkanaa hojjechuuf karaa ISIS hojii hamtuu hojjateetiin Ameerikaan haa dhugul dhufeetiin nama loluun mirkana. Jari kun tana tolchuu fi qawwee rasaasaa fi bombii tuulatee lafa qaba. Tanaafuyyuu hojii biyyi nagaa dhoortuu jedhu. Dhirsaaf niitiin Ameerikaatti nam fixan kun ISIS irraa hajaj fudhachuu dhibaachuu isaanii akka jechi Pireezidaant Obaamaatti waajjirri qorannoo Ameerikaa FBI ni qorachuu jira. Namni Ameerikaa immoo ISISitti ergee jedheetiin qaata dubbachuu jalqaba. ISIS ammoo jari kunin warra nu deeggaruu jechuun dubbate. Yuunaayitid Isteetsi ISIS hadhiitii tana haduun waan hedduu mudduu jirti. Akkana jedha Pireezidaant Obaamaan. Hojii walxaxaa tana barachaa dhufuu jiraachuu kennaa fi hojiin akkana tunin fulbaan bara 2021 keessa fa'aatti beekumsi sun irraa arganne hedduun jarkaan faan yaa'uu jira. Jeequmsi uummataatti ol seenanii ficcisiisuu kunin Ameerikaatti amala tahaa deemuu jira jedha. Obaamaan ammoo sodaa bira bilisummaa caalaa jedhe kalee galgala televizyiinii irratti dubbatee uummata qalbii jajjabeessa. Akka Pireezidaant Obaamaatti Yuunaayitid Isteetsi akkuma qara Siiriyaa fi Iraaqii keessatti ISIS hadha deemte miilotis illee dabalatteetiin ISIS mootee jijjiiram Siiriyaa keessaa fiduuf illee falxii jedha. Tana malallee akka sagantaan lammiin Ameerikaa jechuun jaalallee ofii biyya alaatiif fidachuu danda'u irratti sagantaa sun akka irra deebi'anii ittiin ilaalan gaafate. Nami amma ijjeessan kunillee niitiin amma nama hedduu dhiirsu waliin fixitulleen nam ganni sadiin duratti biyya alaatii akka niitiitti fidan. akki seeri nami Amerika qawwen bitachuu jiru irra deebi'ee ilaalamuun leegaafat Pirezidaant Obaamaan qorattooti nagaa Amerika ka akka R. Nikolaas Faani akka Obaamaan Amerika balarra oolchuu fi karoor baas gaafat akkana jedhe Nikolaas. Nami biyya nagaa dhowwuu fedhu biyya keessaaf biyya alaallee taa'eetiin qawwe bitatee bombiilleen waan hedduun nam fixuu hin danda'a jedha. Obaamaan ISIS humna waraanaatiin laaffisuu fedha. Hajaji koongireesiitti eegachuu jira. Amerikaan ammoo qalbiin sodaanneen tokko taatee tan irratti waliigaluu maltee jechuun dubbata Pirezidaant Obaamaan wamtaateef iyyuu dhumaatii akka dhiyoo tanaa Kaaliforniyaa San Bernardino taana dhowwuu fi Pirezidaant Obaamaan mala naga biyyi tanaa irraa eeguu danda'aniin irra deebi'ee to'achuu fi qorachiisuufillee waa dagale.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gabaasaa keenya lammataatti dabarraa Yuunaayitid Isteetsi dubartoonni qooda damee waraanaa mara keessatti akka hirmaatan gochuuf danqaa ijoo kaaddaddummaa saalaarrattu hundaa'e kaastee jirti. Labsiin seena qabeessi kun dubartoonni duula Islaamik Isteet irratti geggeessamu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii hubachiisee jira. Gabaasaa Jeef Saldin Tujubeetu dhiyeessa.
Dubartoonni biyya akka Afgaanistaaniif Iraaq keessatti yeroo hedduu duula geggeessame irratti wareegamaniiru. Yeroo dhiyoo as immoo adda waraanaa isa kamiinuu keessatti hirmaachuuf jiru. Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartar akka jedhanitti ergama keenya ittisa biyyoolessaa galmaan ga'uuf namoota muuxannoof dandeettii qabanitti fayyadamuu dhiisuun nun baasu jedhan. Namoota ulaagaa keenya guutan mara guutummaan fayyadamuu qabna jedhaniiru. Ajajji kamisa darbee ministericha ittisaan bahe waraanni Yuunaayitid Isteetsi dubartootaaf damee hojii raayyaa ittisaa guyyaa 30 keessatti banaa akka taasisu gaafata. Kunis humnootii addaaf waraana lafoo dabalataa jedhan. Murtiin kun bahii adeemsa waggoota 3 ennaa ta'u kunis kan ifatti bahe dubartoonni lama yeroo jalqabaaf loltuu lafoo ta'an ennaa bobba'anitti ture. Dubartoota kana keessaa tokko Shaayee Haver jedhamti. Murna waraanaa tokko faarraati. Nutis akkuma namoota hundaa injifachuuf itti seenna sana kan nuti murteessinee jette. Kanneen murna waraanaa sana keessaa hedduun rakkoon qabaatinuu malee kaan immoo yaaddoo qabu. Kanneen yaaddoo qaban keessaa tokko hoogganaa humnootii waraanaa Jeneraal Joosef Daanfoordi. Mana maree bakka bu'ootaa uummataa utuu hin hafinillee of eeggannootu jira. Dura teessoonni koree tajaajila waraana sanatiif kan mana maree akka jedhanitti daafoo hamaan miseensota keenya waraanaaf dandeettii waraanaa quunnamuu mala. Kanaaf akkaan xiinxalamuu qabaa jedhan. Aangawoonni ittisaa yaaddoon haa jiraatu iyyuu malee kanneen gumaacha olaanaa qaban hojiirratti bobba'aniiru. Dubartoonnis hojii akkanaa cimaa ta'e keessatti utuun bobba'in baatilee hedduutu jira jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:44 ta'aa jira. Asii immoo waareerra 2:44 dabree jira. Amma dabareen kan sirbaati wallee amalmaal abaatee kanaan bohara. Kunoo. Amalmaal Abaatee wallee ishee kanaaf ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenyaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chama yokan ongen sababa o ukilensa tuji pasifikirra yokan mo el ninon umame Ethiopia muda chun ipsa majira. Kanafis jecha gargar sit alanama akabiyati barbachisu. Dubbata majira karada datin. Bulchisa mootumma naannoo Oromiyaa keessatti godina Harargee lixaatti bilbiluudhaan jaallanneen kan qopheessite qabdi kunuuti.
Rakkoon caamaa jabaan isaan mudatee kanneen jedhaman keessa godina Harargee lixaa tokko ta'uun dubbatamaa jira. Gara magaalaa Cirootti bilbiluudhaan jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kannaan jedhanii eegalla.
Roobni bara kana akkaataa eegameen roobuu hin dandeenye. Sababa saniitiin wal qabachuudhaan rakkooleen gara garaa gahanii jiran.
Kan akkamii?
Rakkoolee gahan keessaa fakkeenyaaf gara midhaan nyaataatiin silaa roobni arfaasaa keessa roobeetu isaa eeggatee gahuu qabu osoo hin geenye hafee jira. Akkasumas immoo gara rakkoo nyaata beeyladaati fi kana kanaan kan wal qabateen akkaataan itti lubbuun namaa darbeessee gargaarsaa fi kana kanaafis iddooleen silaa amma dura of danda'anii turan kana kanaaf saaxilamanii jiranii jechuudha.
Naannoo namni itti du'e kan beekamu jira?
Naannoo namni itti du'e keessa karaa aanaa mi'eessuuti aanaa hawwii guddinaa fi walumaagalatti aanaalee akka gammoojjiitti harkifatan keessatti gargaartis yeroo barbaachisaatti osoo hin geenye hafuu isaatiin duutii fi dhukkuba gara garaatiif saaxilamanii turan. Keessaahuu ijoollee xixiqqoo fi namoota umriin isaanii deeme dandamachuu hin dandeenye. Rakkoon du'aatillee gahee jira jechuudha kanuma wal qabateen.
Namoonni du'an jedhaman kun lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekama?
Ijoolleedhuma muraasa muraasatti namoota tokko tokko irraa waan odeeffadde malee lakkoofsi isaanii qabatamaadhaan addan beeku.
Isa meeqa jira?
Yeroo ammoo fakkeenyaaf amma aanaa miisuutirraa kan mooda jedhamutti maatii tokkorraa daa'ima tokko gara mana yaalatti yeroo geessu daa'imni sunis harkatti duutee yeroo galu ilmaan isaa lamas du'aniitu akka isa eeganiidha. Hanga lakkoofsa qabatamaadhaan beeku keessa kaanis gara hawwii guddinaa itti bakkatti duuti uumame jiranii jira lakkoofsa isaa qabatamaadhaan addan baasa.
Gargaarsi wanti ta'e hin jiru?
Gargaarsi ta'uudhaaf yaalames yeroo barbaachisu irratti osoo hin taane erga rakkichi mudatee hawaasni rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii booda ergasii dhaga tokko gargaarsi dhaqqabuudhaaf kan yaalame isuma sanis bifa qixa sirrii ta'e tokkoon hawaasa maraa waan wal gahee miti.
Jechuun hanqina moo?
Akkaataa raabsii isaati irratti filaa namoota gargaarsa sana yeroon argachuuf malaniif mootummaa tokko keessa maqaa garaagaraatiin iddoon itti fudhataa turanii fi waanuma gargaarsaaf dhufe sanalleen ammoo warri waan sanatti siiqanii too jiranii fudhataniitis bahaniis ni jiranii akkaataa saniitiin filaa gargaarsi barbaachisaa ta'u sun osoo wal hin geenye hafee jira.
Roobni egaa baatiitti roobuun irra jiru dhufuu didee booda hin roobne?
Amma ergasii sa'a filaa dura eegamu sanarratti sa'a minaan dhaqqabuu qabu sanarratti osoo roobni hafee jidduudhaan haga ta'e roobetti haga ta'e faca'ee jira. Kanuma faca'ee biqilee torga daraare boodas jidduutti roobni adda jituudhaan addoolee filaa minaan akka gaariitti qabeessan irraa ammallee minaan bakka diddoologee hafeetu jira jidduutti kichuutti jechuudha. Bakka tokko tokkotti numaahuu. Bakka itti sanyii filatamaadha jedhamee qonnaan bulaadhaaf raabsametti roobaan alattis tarii qorannaa barbaachisaa ta'e osoo hin gaggeeffamne ta'uu malaa sababa garaagaraatiin wanti sanyii filatamaa jedhame sun illee innummaan gahee osoo firii hin godhanne hafee akkaataa itti qotee bulaan mishingaa firii hin qabne qaraa isaa qofa buqqisanii fidanii haga godinaa itti hundaa hiriira ba'amaa ture. Saniif jidduudhaan haga roobe saniittuu xiqqoo xiqqoo iddoolee tokko tokko naannoo baddaa irratti dandamatee jiraati. Amma jidduutti wayyaa yoomaan jedhu.
Egaa gargaarsi jalqaba kennameera jettan itti fufiinsaan itti jira moo namni maal nyaataa jira?
Gargaarsi sunaafuu duraati irratti kennamee ture ergasii akkuma saniin iddoolee haga tokko rakkooleen keessa jijjiraataniif akkasumattuu amma. Gargaarsi ittuma fufeetti jira wanta akka afaafaa daakuu garaagaraa fi zayita kanneen waan tokko tokko wanti jedhan haga rakkinas qabaatu ittuma deemamaatuma jira.
Beeladaaleen naannoo sana akkam?
Beeladaaleenis akkuma beekamu roobni hin jiru taadhaan margii fi waan silaa isaan dheeduu qaban kunis hanqinni mudachuunsaa beekamaadha. Kanumarraa ka'eetti rakkoo nyaatatiif isaanis saaxilamuu isaanii waanuma hin oolletti akkasitti. Sababa saniitiin beelanni karrii itti godaansisanii xumurra jedhamee gara gabaatti miidhatu ture hanqinni nyaataa isaanillee akkuma namaa saniidhuma fakkaatadha.
Ega amma akka haala caama jiru yeroo ilaaltan jireenya gara fuulduraa sodaachisaadha?
Jireenya gara fuulduraa faalaan sodaachisaadha. Keessa waka guddisa kanaatti lafti guddaan gammoojiidha. Lafti gammoojiin sun ammoo yoo oomisha barbaachisu yeroo barbaachisutti hin kennine jechuun rakkoodhaaf saaxilamuunsaa beekamaadha. Kanaaf isa bara kanaa caalaa boona fuuldura keenya jiru kana keessatti rakkoon beelaa hamaan gahuu danda'a. Maaliif wanni silaa amma faca'ee waggaa tokko fuuldura itti fayyadaman hin geenye jechuun rakkoon sun gahuunsaa beekama.
Aanaalee kanneen biroo fi araddaa hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataan akka jiru jiraattonni ni ibsu. Garuu sagalee isaanii waraabuuf yeroo gaafannu sodaa guddaa waan qabaniif didu. Habroo Daaroo Labuu, Odaa Bultuu Gammachiis, Galamsoof araddaalee isaan jala jiran keessatti hongee fi hanqinni nyaataan hamaan akka jiru kan ibsan jiraattonni araddaalee gammoojjii keessaatti immoo rakkoon kun daran hamaa ta'uu dubbatu. Lubbuun namaa darbaa jedhu akka jecha isaaniitti. Kana hundumaa irratti deebii akkanaa kennaniif bulchaa godina Harargee Lixaa Obbo Aliyyuu Umaree lakkoofsa bilbila isaanii kan harkaa irratti bilbilee namni kaasan akkas naan jedhan. Obbo Aliyyuu attam ooltan?
Nagaa ooltanii Obbo Aliyyuu miti. Dogoggortanii jirtu. Eenyu?
Eenyudha.
Eenyu barbaadan isin?
Obbo Aliyyuu.
Miti lakki dogoggortan.
Lakkoofsuma kan irra deebee yaale garaa kutachuuf jecha.
የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም
ቢልቢል ነምን ቢልቢልተኒፊ ሂንዴብሱ ጀደ ያሊኮ ኢትፉፉዳን ዋጅራ ኦቦአሊ ዩተን ቢልቢለ ኦቦሌቲን ቴሌፎና ካሰን ወልገይረ ጅሩናን ጀደን አማፍ ካኒንጎቹ ደንደው ካኑም አና ሀብሮ ከሰት ሆንጌ ሀማን ጅራቹ ጋርጋር ሲራብሰሙ ሳከን ጅረ ነሞኒ ሰበባ ቤላን ዱአ ከጅራን ጅራቶኒ ከነቲ ማንራ ከውዳን ቡልቻ አና ሀብሮ ከታን Obbo Mahammad Umar gaafadheen ture.
Kun akkuma biyyattiitti yaa hongee uumame hojii wal qabatee rakkoon turee jira. Rakkoo kanammoo deebisuudhaaf yaa'u kallattii hundaan mootummaan gubbarraa qabee hanga gaditti rakkoo kana uummata akka hin miine uummata bira dabree beeladallee akka hin miine haalli inni ittiin deemaa jiru jira. Aanaa keenya keessattis haala qabatamaa jiruun hongee hojii wal qabatee rakkoon uummatas ta'ee beeladarraa akka. Hin geenyeef gargaarsi gama midhaaniitiinis gama koonkoo beeladaatiilleen dhiyaatee deemaa jira. Hanga ammaatitti wanni gama kanaan wajjiin wal qabatee rakkoon uummata irra ga'e kan hin jirre ta'uu isaati. Humna aanaatii ol yookaan humna mootummaatii ol dhimmichi kan hin ta'in ta'uu isaati.
Namoonni tokko tokko akka nutti manitti namni hanqina gargaarsaatiin du'e keessumaa ijoolleen jiru jedhu.
Dhimma kanaa wajjii wanni wal qabatu guyyatti araddaa fi ganda tokko osoo hin seenne hin oollu gonkuma dhimmichi kun hin jiru qonqodhaan waliin wal qabatee namni du'ee jamu kun soba inni dhimma beelaa kanaan wajjii wal qabatee daa'imni tokko kan lubbuun isaa dabre hin jiru tokkoon tokkoon daa'imaa akkuma kanaan dura jalqaba yeroo hongeen kun mul'atu buufataalee irratti naannoonni tajaajilamaa jiran amma isaan sunis gara sadarkaa gandatti keellatti gadi deebi'anii. Tajaajila gargaarsatii fi tajaajila wallaansaa argataa waan jiraniif daa'imman tokkolleen rakkoo kanaan kan lubbuu ishee dabartee hin jiru.
Aanaa Habroo keessatti sababa caamaatiin lafti gargaarsitti raabsame yoo jiraate maqaan dhahuu dandeessu?
Konkolaataa keessan jira amma yeroon sitti haasaa jiru kanaahu baadiyyaa keessan jira. Kanaaf yeroo xiqqoo booda yoon deebistee naa bilbilte kallattii isaanii akkasitti kennuu danda'a baadiyyaa keessan jira ammaan tanaahu dhimma hojii fi dhimma kanaaf jee.
Aanaa Habroo keessatti caamni dhaqqabee rakkina fide suni to'annaan ala waan ta'e hin jiru to'annaa jala jiraa jettu sin.
Akka aanaa Habrootti dhimmichi hongee beelatii wajjii wal qabatee jiru kun dhimma humna aanaa kanaatii ol yookaan humna akka mootummaatii ol ta'ee yaaddessaa ta'e hin jiru. Yaa'u qotee bulaan kallattii lamaan tokko gara gargaarsaatiin deeggaramaa jira. Garri biroo immoo. Naannoo qabeenya bishaan lafa jalaa qabnu hunda isaatu iddoowwan jirutti qotee bulaa keenya deeggarree qotee bulaan gara jalli siidhatti galee akka oomisha midhaanii oomishachuu danda'uuf kanaaf amma kan baanee akkasitti deebaa jirru humna keenyaa ol wanni ta'e hin jiru akka walii galatti aanaa keenya irratti.
Magaalaa Galamsoof naannoo isheetti rakkina wal fakkaataa jira jedhanii jiraattonni dubbatan fudhadheen gara hospitaala Galamsootti bilbile. Obbo Abdullaa Yesuf akka jedhu.
Yeroo dabareerinaa suni hoongeen baran akka jiru hoongeen naachuraalidha. Yaa'u isin birallee hin dhabamu kan asii miti. Haa ta'uuti yeroo dabare haga tokko akka jiru olinaa suni turre. Yeroo sana immoo qaama mootummaallee akka aanattillee qaamni hundi xiyyeeffannaa fi deeggarsa addaan hin cinne akka godhaa turan wajjinaa suni turre. Galmeen keenya immoo yeroo ammatti karaa hanqina nyaatatiin daa'imman jiran yeroo ammaa kanatti duwwaadha homaan jiru. Namni du'aa jiruus hin jiru. Ka hospitaalatiin sitti ma hospitaala keenyati. Amma akka pirinsipiliitti daa'imni tokko kutaa ciisanii yaalamurra yookiin SC Stabilization Center jedhama. Achi seennaan du'uun qabu. Maaliif seriously hordofamaa xiyyeeffannoon itti kennameef daa'imman du'an hin jiru. Yeroo dabarallee akka irrisaa dhufe sitti meetiin ture. Yeroo ammaa kana daa'imman ciisaa jiran. Nu bira kan jirree fi duutilleen kan jirre ta'us mirkaneessuun barbaada.
Egaa warra dhufeef gargaarsa attamii gootan?
Gargaarsi godhamu F175 jedhamee daa'immaniif aannan dhiyaatutu jira. Aannan sunni godhamaa tarii dhibbeen biroolleen keessa yoo jiraatte sunilleen qorannoonni gaggeeffamaa. Tajaajilli waliigalaa tajaajila bilisaa ta'uu kennamaafi. Kanaafi akkastu godhamaatu ture amma yeroo ammaa kana kan daa'imman hanqina nyaataf hin ciisan kan bira hin jirre ta'uu isaati kan hin simu barbaadu.
Kanneen yaada isaanii naaf ibsan mara galateeffachaa kanumaanan ammaaf xumura an jaallannee gammadaati nagaatu.
Qophiin kun kan torbanneen xiqqoo dura tamsaasamee turetu irra deebi'ame kan dhagaa jirtan raadiyoo Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. Hawaasni Amish jedhaman as Yuunaayitid Isteetsi kutaalee adda addaa keessa jiraatu akkaataan jireenya isaanii kan ammayyaarraa adda. Hawaasni kun qonnaan bultoota yoo ta'an amantii addaa kan ofii qaban. Qophiin irraa kanatti fuuleffata tujubeetu dhiyeessa.
Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Indiyaanaa Shipshawaanaa bakka jedhamu keessatti jireenya guyyuu kajabanaaf duraaniitu wal makaadha. Dubartoonni warra Amish jedhamanii shaashii mataatti maratanii huccuu dheeraa uffatan kanneen ammayyaa jiinsii fuudhee ijaa yookaan manatsirii keeyyatan waliin gabaa tokko dhaabatu. Amantiin warra Amish kun Ameerikaa keessatti amantii akkaan guddataa adeeme. Miseensonni waldaa warra Amish huccuu bifa tokkoo keeyyatu, barnoota sadarkaa olaanaan hordofan, jireenya salphaa ta'e jiraatu, konkolaataan oofanii ibsaa elektirikiif bilbilatti hin fayyadaman, televiziyoona irratti mul'achuun fedhan. Miseensa waldaa Amishii kan hagas waan armaan olitti tuqaman kana hin uggurre waldaa kan Mennonite kata'an Aliin Miiler yeroo gaa'ila isaanii waggoota 13 waan dabarsan dubbatu. Amantii aanaa baaptist jedhamu keessatti ilaalcha addaatu jira jedhan Aliin Miiler. Amantiin aanaa baaptist hookararraa of eegu, amantiif mootummaan adda adda jedhu, cuuphaan kan afaan Ingiliffaan baaptizim jedhamu ijoollee qofaaf malee ijoollee qofa utuun ta'in namoota guddaadhaaf jedhanii amanu. Miseensonni isaanii waldaa isaanii ala ba'anii waan isaan barbaachisan argatan waan timartinu waldaadhuma keessatti murtaa'a. Tarii kanaaf ta'a waggoota 15 darban keessatti miseensonni isaanii dachaa akka dabaleef. Alviin Miiler akka jedhanitti uummati akka hawaasaa garee uummata aadaa ofiisaaf qajeelfama hedduu ittiin bulu qabutti nu ilaalu. Qajeelfama sana keessaa haggi tokko dadhabaadha jechuudhaan maaliif konkolaataan qabaatanii kan jedhanillee jiran. Garuu erga bara 1700 qabee Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggoota 200 hojjeteera. Duraan warri Amish jireenyi isaanii qonnaa irratti hundaa'a. Yeroon jijjiiramee amma kaan isaanii kan akka daabboo tolchuu, huccuu hodhuuf, hojii mukaa kan hawaasa isaaniif tuuristii hawaate irratti bobba'anii hojjetu. Uummata naannoofillee bu'aa buusaa jiran. Jaarmiyaa mana jireenyaa namoota galii gadaanaa qabaniif ijaaru kan akka habitaat jedhamu gargaaruudhaaf kan kana fakkaatan hojjetu. Bara 2014 keessa pirojektii akkasiirra doolara miliyoona 1 olitti argame. Miiler akka jedhanitti sababa amantiin isaanii babal'ataa adeemeef miseensonni waldatti waan wal jaallataniif walii yaadan qofaa waan ta'eefi. Kan nutti dhaga'amu jedhan Miiler yoo dhuguma kiristoosiin jaallanna ta'e as kan jirruuf hojii isaa hojjechuufi. Hojiin kiristoosoo maal fakkaata? addunyaarra yoo ture maal hojjete warra hiyyeeyyii dhaqqabaa ture ijoollee jaallataa warra miidhaan irra ga'eef birmata anis kanan ofii koo gaafadhu jedhan miilar atoo maal hojjettee ka jedhu. Namni martinuu jedhan miilar naannoo isaatti kanneen gargaarsi isaan barbaachisu ofitti qabuudhaan akkuma magaalaa Shibshawaanaa keessaa kan jiraatanii akka warra Amish gochuun ni danda'ama jedhan jechuudhaan qophiin har'aa ni xumurama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 9,755 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.